slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe pozdravljaju vas Andreja Backović i Branka Trivić. Na početku emisije, kao i obično, pregled najvažnijih vesti. Holandija spremna za gestove dobre volje prema Srbiji, ali i dalje insistira na isporučivanju haških optuženika pre potpisivanja sporazuma o pridruživanju. Evropska unija usaglasila nacrt redosleda mera za postepeno ukidanje viza građanima Srbije. Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo, izjavila ministarka spoljnih poslova te zemlje Ana Trišić-Babić. Policija uhapsila 20 direktora društvenih preduzeća pod sumnjom da su učestvovali u aferi Agroživ. Hamas predložio šestomesečno primirje sa Izraelom. Danas pretežno sunčano, temperatura ujutru 7, najviša dnevna do 20 stepeni. A u nastavku emisije, nakon pregleda aktuelnosti, čućete pored ostalog i to kako Beograđani reaguju na izjavu Olija Rena da bi Srbija trebalo da gradi dobrosusedske odnose sa Kosovom.
Dobili bi verovatno brži put do Evropske unije. Tad kad budemo zajedno, onda ćemo svi biti bez granica.
Ja mislim da treba da prekinu sve odnose sa njimi i da to bude naše.
Nakon navoda o dogovoru Koštunice i Šešelja o formiranju vlade Srbije, istražujemo mogu li haški optuženici politički da deluju iz Ševeningena. Nerma Jelačić, portparol tribunala.
Telefonski razgovore se trebaju odnositi samo na komunikacije sa njegovim advokatskim timom i tribunal se nada i razmatra detalje, ali se izričito nada da gospodin Šešelj ne krši te privilegije koje su mu date u svrhu odbrane.
Čućete i šta o tvrdnji arhitekte Daytona Richarda Holbrooka, da nije bilo Daytonskog sporazuma, Al-Qaida verovatno septembrske napade na Ameriku planirala iz Bosne, a ne iz Afganistana, kaže bosanski bezbednostni stručnjak Jasmin Akić.
Kategorično se može reći da gospodin Holbrook preteruje.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Evo sada pregleda aktuelnosti. Ambasadori zemalja Evropske unije usaglasili su nacrt redosleda mera za postepeno ukidanje viza građanima Srbije, koji će biti usvojen pre majskih izbora u Srbiji. Holandija je spremna da dozvoli Evropskoj uniji da učini gest dobre volje prema Srbiji uoči parlamentarnih izbora, ali istovremeno insistira na tome da Beograd mora da izruči ratne optuženike tribunalu u Hagu pre potpisivanja sporazuma, izjavio je šef holandske diplomatije Maxim Verhagen. Vreme je da se ojača poverenje srpskih birača prema Evropi, rekao je Verhagen u govoru pred holandskim parlamentarnim komitetom uoči sastanka sa ministrima inostranih poslova Evropske unije sledećeg utorka u Luksemburgu. Želim da se potraži kreativno rešenje ove dileme, kazao je Verhagen, dodavši da bi mogući gestovi dobre volje prema Srbiji mogli uključivati viznu liberalizaciju i pristup srpskih proizvoda evropskom tržištu. Nemačka je načelno spremna da podrži predlog komesara za proširenje Evropske unije Olija Rena da se sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Beogradom potpiše već sada, a da se ispunjavanje poznatih uslova postavljenih poveže sa kasnijom ratifikacijom dokumenta. Na Evropskoj uniji je sada da pokaže da li želi da pomogne proevropskim snagama u Srbiji potpisivanjem sporazuma o stabilizaciji ili želi da pomogne neevropskim snagama time što sporazum neće biti potpisan, rekao je juče u Berlinu ministar spoljnih poslova Srbije Vuk Jeremić. Jeremić je rekao da Srbija mora biti pažljiva kada bira način na koji će koristiti Međunarodni sud pravde. U intervju u današnjim večernjim novostima on je rekao da bi političko uslovljavanje za nastavak evropskog puta Srbije prvi put bilo vezano za Kosovo ako bi Srbija Međunarodnom sudu pravde tužila neku od zemalja Evropske unije koja je priznala Kosovo za državu. Na pitanje koje bi bile konkretne posljedice takve tužbe, Jeremić je odgovorio da bi gotovo sigurno svaka tužena zemlja članica Evropske unije blokirala proces integracije Srbije u Evropsku uniju dok se tužba ne povuče. Tako bi se direktno zaustavila evropska integracija, tvrdim da ne bismo doprineli višem stepenu odvraćanja drugih zemalja da priznaju Kosovo. Zato sud treba da se koristi na drugi način, traženje mišljenja o legalnosti proglašenja nezavisnosti, kazao je Jeremić. Državni podsekretar Sjedinjenih Američkih Država za Evropu i Evroaziju Daniel Fried ocenio je da je naročito važno da Ujedinjene nacije i Evropska unija nastave da budu faktor stabilnosti na Kosovu i da UNMIK postepeno zameni misije Evropske unije. Bosna i Hercegovina neće priznati nezavisnost Kosova, izjavila je zamjenica ministra spoljnih poslova Bosne i Hercegovine Ana Turišić-Babić. Bosna i Hercegovina je članica Ujedinjenih nacija, poštuje suverenitet i teritorijalni integritet svake zemlje i za nas je još uvek na snazi rezolucija 1244, rekla je Turišić-Babić u intervju danas objavljenom na portalu i novine. Šef slovačke diplomatije Jan Kubiš upozorio je u raspravi u slovačkom parlamentu da ako nešto ne pođe kako treba s Kosovom, prva žrtva će biti Bosna i Hercegovina. Vlada Srbije na jučerašnjoj sednici ponovo nije usvojila predlog da se energetski sporazum sa Rusijom uputi na ratifikaciju u Skupštinu Srbije. Za predlog zakona o ratifikaciji sporazuma glasalo je 7 ministara iz koalicije Demokratske stranke Srbije i Nove Srbije, dok su uzdržani bili ministri iz Demokratske stranke i G17+. Ministar za infrastrukturu Velimir Ilić danas će u Moskvi razgovarati sa ruskim ministrom energetike i industrije Viktorom Hristenkom, a glavna tema razgovora biće sporazum o saradnji Srbije i Rusije u oblasti nafte i gasne privrede. Njih dvojica će razgovarati i o mogućnostima da Rusija ukine eksportne takse na izvoz sirove nafte u Srbiju, ukidanju viza za građane Srbije i o daljoj privrednoj saradnji i budućim investicijama. Ilić će se u Moskvi sastati sa predstavnicima ruske kompanije Gazprom. Zamenik predsjednika Demokratske stranke i odlazeći ministar odbrane Dragan Šutanovac rekao je u emisiji Kaži prst RTVA B92 da sa Rusima o ceni nafte industrije Srbije svakako treba naftne industrije Srbije svakako treba nastaviti pregovore pre nego što se finalizuje energetski sporazum između dveju zemalja. Predsjednik Liberalno-demokratske partije Čedomir Jovanović ocenio je juče u Prijepolju da bi u interesu Srbije najbolje bilo da se poništi energetski sporazum s Rusijom jer ne donosi nikakvu korist Srbiji.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Najviše glasova na parlamentarnim izborima da su održani prošle sedmice dobila bi Srpska radikalna stranka 1.480.000, dok bi za Demokratsku stranku glasalo oko 1.370.000 ljudi. Za koaliciju Demokratske stranke i Nove Srbije glasalo bi 510.000 birača, prema istraživanju Centra za slobodne izbore i demokratiju koje je objavljeno juče. Zamenik predsjednika Demokratske stranke Dušan Petrović izjavio je da je za formiranje nove vlade sa Demokratskom strankom nakon izbora 11. maja dobrodošao svako ko podrži nastavak evropskih integracija i odbranu Kosova i Metohije. Policija je u nastavku akcije otkrivanja zloupotreba i korupcije u Pančevačkom Agroživu juče uhapsila 20 direktora društvenih i mešovitih preduzeća osumnjičenih za učešće u aferi Agroživ. Afera Agroživ izbila je u javnost 31. marta kada je policija uhapsila dvojicu direktora te firme i trojicu direktora društvenih preduzeća i Žitišta zbog sumnje da su izvršili više krivičnih dela i oštetili državu za više od 20 miliona evra. Početak suđenja bivšem direktoru Radio Televizije Srbije Dragoljubu Milanoviću, optuženom za nezakonitu dodelu stanova, odloženo je za 5. jun zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja. Čujmo i vesti iz sveta i regiona. Članice Evropske unije juče nisu uspjele da postignu sporazum o mandatu za pregovore o partnerstvu s Rusijom zbog uslovljavanja Litvanije, premda su diplomate izrazile optimizam da će problemi uskoro biti prevaziđeni. Zamjenik ministra spoljnih poslova Gruzije Grigol Vesadze optužio je Rusiju da je za nju nezavisnost Kosova kao presedan samo izgovor i da je slučaj Abhazije sasvim drugačiji. Palestinski pokret Hamas predložio je sinoć šestomesečno primirje između Izraela i Palestina u pojasu Gaze, uz mogućnost da bude produženo i na Palestince koji žive na zapadnoj obali. Bivši palestinski ministar inostranih poslova, Mahmud al-Zahar, izjavio je u Kairu posle sastanka sa šefom Egipatske obaveštajne službe Omarom Sulejmanom da primirje mora da obuhvata i okončanje izraelske blokade priobalnog područja. Najbolji srpski teniser Novak Đoković plasirao se u četvrtfinale Masters turnira u Monte Carlo, pošto je juče savladao Britanca Andy-a Murraya sa 2-0, po setovima 6-0 i 6-4.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Ideja o uspostavljanju dobrosusedskih odnosa Kosova i Srbije, pomenuta dva meseca nakon što je Priština proglasila nezavisnost, u trenutnim okolnostima izgleda potpuno nezamislivo za stranačke, ali i ekspertske krugove u Beogradu. Takvu mogućnost pomenuje komesar Evropske unije Oli Rehn u intervju na jednom nemačkom listu. Premijer Vojislav Koštunica odgovorio je ocenom kako je to zvaničan stav Evropske unije. Članica Skupštinskog odbora za evrointegracije Bojana Aleksić ocenila je da je Rehnov stav jedna, citat, iznenađujuće loša izjava. Prilog Miloša Teodorovića.
Demonstracije kao izraz nezadovoljstva zbog proglašenja nezavisnosti Kosova dogodile su se pre samo dva meseca, a danas se već čuju predlozi za uspostavljanjem dobrosusedskih odnosa Prištine i Beograda. Zabeležili smo vrlo različita mišljenja nekoliko Beograđana koji su odgovorili na naše pitanje da li bi Srbija, posle svega, trebalo da uđe u proces normalizacije odnosa sa Kosovom.
Pa trebalo bi u svakom slučaju. Dobili bi verovatno brži put do Evropske unije. Tad kad budemo zajedno, onda ćemo svi biti bez granica.
Ja mislim da treba da prekinu sve odnose sa njimi i da to bude naše. Da mi komandujemo, a ne oni. Šta oni traže?
Vi ste iz LDP-a, ja vidim iz koje ste stranke. Ništa ne mislim kad ste mi tako pitanje postavili.
Ti odnosi nema šta da se uspostavljaju, to Kosovo je Srbija.
Mislim da je na neki način izgubljeno Kosovo.
Da, tamo ima naših ljudi. Ne verujem da će biti ikad više Srbija, nažalost, ali moramo budemo realni.
Vrlo direktno upitan od strane nemačkog novinara može li Srbija ući u Evropsku uniju, a da ne prizna nezavisno Kosovo, Olli Rehn je diplomatski odgovorio. On je konstatovao kako su svi kandidati za prijem u EU obavezni na dobrosusedske odnose, pri čemu nije precizirao da li to znači da je Srbija obavezna i da prizna Kosovo. Takav njegov stav u redovima partije srpskog premijera Vojislava Koštunice shvaćen je kao izuzetno loš, što nam je objasnila i članica Skupštinskog odbora za evrointegracije iz redova Demokratske stranke Srbije Bojana Aleksić.
Srbija samo cela, znači sa Kosovom, može da bude članica Evropske unije i mi znamo da postoje i dosta članica Evropske unije koje deli isto to mišljenje. Ja ne znam u čije ime je Olli Rehn mogao da da takvu izjavu, jer kao što znamo Španija, Češka, Slovačka, Grčka, Kipar, Rumunija imaju isti stav kao Srbija, znači samo Srbija sa Kosovom u Evropskoj uniji.
Premijer Koštunica inače prokomentarisao kako je Rehnova izjava zapravo zvanični stav Evropske unije, te dodao da bi Srbija potpisivanjem sporazuma sa EU, koji je nazvao Solaninim sporazumom, zapravo priznala Kosovo i obavezala se na saradnju sa tom lažnom državom. Ivan Vejvoda je predsjednik Balkanskog foruma za demokratiju. On navodi kako je Olli Rehn samo jedan od komesara Evropske unije, te da je za stav cele organizacije bitno mišljenje Evropskog saveta koji čini 27 predsjednika i predsjednika vlada. Vejvoda izlači zaključak da izjava Ollija Rehna ne oslikava stav Europske unije, a da bi se on mogao nazreti nakon sednice ministara inostranih poslova 27. koja je zakazana za 29. april.
Svaka ozbiljna spoljna politika u svetu vodi računa o dobrosusedskim odnosima, generalno rečeno. S druge strane, treba reći da Srbiji neće biti postavljeno uopšte, čini mi se, u dogledno vreme nikakvo pitanje. Prosto ima mnogo presedana u svetu, imate presedan Irske i to je nešto što apsolutno nije na dnevnom redu još uvek.
Za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Sporazum o formiranju vlade Srbije nakon izbora koji su prema nezvaničnim informacijama potpisali tehnički premijer Vojislav Koštunica i haški optuženik Vojislav Šešelj i dalje je tema predizborne kampanje. Iako i Šešeljevi radikali i Koštuničin DSS odlučno demantuju postojanje ovog sporazuma, ne može se do kraja isključiti mogućnost da su dve stranke postigle dogovor o postizbornoj koaliciji. Da li pravila Haškog suda dozvoljavaju političko delovanje osuđenih za najteže ratne zločine, istraživao je Goran Jungwirth.
Postoje striktna pravila u pritvorskoj jedinici Haškog tribunala koja uređuju život i ponašanje pritvorenika. Prema tvrdnjama Nerme Jelačić, glasnogovornice Haškog suda, ta pravila izričito zabranjuju njihovo direktno ili indirektno komuniciranje s medijima.
Međutim, ne postoji ni jedno striktno pravilo koje striktno zabranjuje njihov politički aktivizam, ali postoje druga pravila kroz koja se to može regulisati.
Iako djelatnici pritvorske jedinice nadgledaju sve telefonske razgovore pritvorenika, Jelačić je spomenula kako Šešelj ima pravo, budući da se brani sam, i na takozvane privilegirane razgovore.
Dakle, ti privilegirani telefonski razgovori se trebaju odnositi samo na komunikacije sa njegovim advokatskim timom. I tribunal se nada i razmatra detalje, ali se izričito nada da gospodin Šešelj ne krši te privilegije koje su mu date u svrhu odbrane.
Svaki pritvorenik Haškog suda također može prakticirati svoja prava u političkom životu, kao što je, na primjer, glasanje na izborima. Osim toga, pritvorenici imaju i pravo na posjete predstavnika države s kojima mogu razgovarati o čemu god hoće. Tako za sada, ako ga tribunal ne opomene za drugo, Šešelj jedino ne smije imati medijske istupe, no oni mu i nisu potrebni budući da za pozornicu gdje iskazuje svoje političke stavove jednostavno koristi sudnicu Haškog suda. Tribunal kao cjelina nema komentara na Šešeljov performans, osim podsjećanja na postojeću odluku sudskog vijeća u njegovom slučaju.
Vojislav Šešelj je optuženik koji se brani sam. Dakle, njemu je to pravo dodijeljeno. Kako on odluči da koristi vrijeme kojem je dodijeljeno da adresira činjenice i tačke optužbe pod kojima se tereti, je njegova stvar. Kako se suđenje odvija je također stvar stranaka u postupku.
Glasnogovornica Jelačić je naglasila kako svaka pritvorena osoba može prakticirati svoja prava zajamčena međunarodnim normama. Svrha pritvora je da su optuženici zatvoreni u krugu koji im omogućava sudjelovanje i nazočnost suđenju, te naravno omogućuje tribunalu i pravdi da imaju na dohvatu onog kojeg se optužuje za ratne zločine, pogotovo ako postoji bojazan od njegovog utjecanja na svjedoke ili od bijega. Podsjetimo, Šešelju se trenutno sudi za ratne zločine potaknute njegovim govorima mržnje, te po zapovjednoj odgovornosti za zločine u Hrvatskoj i BiH počinjene od strane njegovih dobrovoljačkih odreda tijekom 90. godina. Za Radio Slobodna Evropa iz Haga, Goran Jungwirth.
Jutarnji program Radio Slobodna Evrope. Ukratko najvažnije vesti. Holandija spremna za gestove dobre volje prema Srbiji, ali i dalje insistira na isporučivanju haških optuženika pre potpisivanja sporazuma o pridruživanju. Evropska unija usaglasila nacrt redosleda mera za postepeno ukidanje viza građanima Srbije. Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo, izjavila zamjenica ministra spoljnih poslova te zemlje Ana Trešić-Babić. Policija uhapsila 20 direktora društvenih preduzeća pod sumnjom da su učestvovali u aferi Agroživ. Hamas predložio 6-mesečno primirje sa Izraelom. Danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 20 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Vlada Srbije pregovara sa Ujedinjenim nacijama, odnosno Kancelarijom Ujedinjenih nacija u Beogradu, o funkcionisanju policije, pravosuđa i carinskih organa na Kosovu. Iako zvanični Beograd ne odustaje od takozvane funkcionalne podele vlasti na Kosovu, analitičari procenjuju da je reč o privremenim praktičnim merama za područje na Kosovu sa srpskom većinom. Prilog Radovana Borovića.
Inicijator dijaloga o praktičnim i nestatusnim pitanjima je Centrala Ujedinjenih nacija u Njujorku, potvrđeno je to u Beogradu. Ipak povod za pokretanje diskusije su sugestije vlade Srbije da je neophodno rešiti pitanje policije, sudstva, saradnje Beograda i UNMIK-a, koje su sadržane u sporazumu koji je ministar za Kosovo i Metohiju Slobodan Samardžić predao UNMIK-u u Prištini prošlog meseca, potom i Ujedinjenim nacijama u Njujorku šef diplomatije Vuk Jeremić. Kako je potvrdio zamjenik ministra za Kosovo Dušan Proroković, tekst sporazuma predložio je ministar Samardžić i on bi trebalo da reši tehničke probleme koji su se pojavili nakon proglašenja nezavisnosti Kosova u sredinama gdje žive Srbi.
Sami možete vidjeti koliko se pitanja otvorilo od 17. februara do danas. Kada se definiše jedan sporazum, nemoguće je opisati sve probleme i sva pitanja. On je najčešće načelan, okviran, pa se dopunjava aneksima. To je stvar razgovora koji će se voditi u narednim nedeljama, možda čak i narednim mesecima.
Predsjednik Koordinacionog centra za Kosovo Vuko Antonijević kaže za naš program da vlasti u Beogradu ne odustaju od takozvane funkcionalne podele vlasti na Kosovu.
Ministarstvo je poslalo jedan dokument Savetu bezbednosti u Ujedinjenim nacijama o kome treba da se razgovara. Mi hoćemo da ojačamo svoje institucije, da mislim ne priznajemo tu nezavisnu državu. Za nas je važeća rezolucija 1244. Ide se na to funkcionalno razdvajanje da recimo Srbi, pošto za određen deo po sporazumu između UNMIK-a i onaj prethodne naše vlade sa Čovićem ima potpisano socijala, zdravstvo, prosveta. To je bilo u domenu naše države i mislim tu zaista sad hoćemo da sve to ojačamo. U međuvremenu je pravosuđe, u međuvremenu su neke druge stvari, znači ljudi napuštaju kosovske institucije, ne žele da budu radnici nezavisne države koju ne priznaju, tako da pretpostavljam da se o tome radi, ali to ipak vodi Ministarstvo spoljnih poslova i ministar Samardžić.
Politički analitičar, član Foruma za međunarodne odnose Dušan Lazić kaže da se razgovori Beograda i kancelarije UN-a pre svega odnose na niz otvorenih pitanja proisteklih nakon proglašenja nezavisnosti Kosova.
Razmenjuju mišljenja pitanja i oko održavanja lokalnih izbora na Kosovu, gde kao što je poznato postoje različiti stavovi. Se ovo uklapa u neke pokušaje i napore da se ta praktična pitanja, ali veoma značajna i ne samo trenutna nego i dugoročnog značaja, reše ili bar da se približe gledišta u vezi s tim. Mislim da u tim razgovorima na jedan ili drugi način moraju da se uključe i predstavnici kosovskih vlasti, jer samo na taj način će biti moguće doći do realnih rješenja.
Za Radio Slobodna Evropa, Radovan Borović.
O istoj ovoj temi iz Prištine. U međunarodnoj administraciji na Kosovu smatraju da će razgovore između Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu i vlade Srbije obuhvatiti tehnička pitanja koja su se zaoštrila nakon proglašavanja nezavisnosti Kosova i kojima se dovodi u pitanje ostvarivanje mandata UNMIK-a. Za Prištinu je pak neprihvatljivo razgovarati o bilo čemu što se odnosi na Kosovo bez prisustva njenih legitimnih predstavnika. Zima Čaku.
UNMIK kao institucije Kosova nisu uopšte uključeni u ovim, kako su ih nazvali, tehničkim razgovorima.
The UN office in Belgrade has been asked by United Nations headquarters to explore with the Serbian government how to deal with the continued undermining of UNMIK's mandate.
Središte Ujedinih nacija u Njujorku je zatražilo od Kancelarije Ujedinih nacija u Beogradu da zajedno sa vladom Srbije zatraži rešavanje stalnog miniranja mandata UNMIK-a. UNMIK kao misija nije uključena neposredno ovim razgovorima, ali će ti razgovori biti tehničke prirode i odnosit će se na oblasti u kojima je mandat UNMIK-a doveden u pitanje, izjavio za naš program portparol UNMIK-a Sven Lindholm, mislići kako razgovori još uvijek nisu započeli. Lindholm je posebno istako da će se razgovori odnositi na pitanja koja od proglašavanja nezavisnosti na severu Kosova nisu dobro funkcionisala.
Well, I mean, it's many the areas which over the last month and a half, two months that everyone has seen where UNMIK mandate itself here has been challenged.
Radi se o kampanji kada je pre mjesec i po, kao što je svako mogao vidjeti, UNMIK izazvan. Tu su oblasti vladavine, policajci koji su napustili kosovsku policijsku službu, železnica, carine, znači oblasti koje se vezuju sa tehničkim pitanjima, rekao je Lindholm. Vlada Kosova je informisana ovim razgovorima, ali nije pozvana da na njima učestvuje. Zamjenik premijera Kosova Hajreddin Kuči smatra da su ovi razgovori neprihvatljivi, pošto u njima ne učestvuje niko sa kosovske strane.
Kosovan vendosit četava da Kosova za institucionalne legitime, čita beseda tijela.
O Kosovu odlučuju građani Kosova i legitimne institucije. Svi drugi razgovori, posebno oni koji se tiču unutrašnjih kretanja na Kosovu, su bez ikakvog osnova, rekao je zamjenik premijera. Sa druge strane, izbor Kancelarije Ujedinjenih nacija u Beogradu da vodi ove razgovore prema političkom analitičaru Ramušu Tahiriju se smatra jedinom mogućnošću da se reše tehnički problemi.
Kto bi se time konsideruote vetnja munsi për të realizuar, të themi, përfitime praktike ose të mira, ose për të zgjidhur çështje me komunitetin serb të Kosovës.
Ovi se razgovori smatra jedinom mogućnošću da se ostvare, da tako kažem, praktične koristi, da bi se rešila pitanja srpske zajednice na Kosovu i koja se odnose na državu Srbiju. Trenutno i za izvesno vreme nema praktičnih rešenja ovih pitanja, koja bi se mogla postići voljom svih strana, kaže Tahiri. Za Radio Slobodna Evropa, Gzimba Džaku, Priština.
Bez postizanja Dejtonskog sporazuma 1995. godine, Al-Qaida bi verovatno planirala napad na Sjedinjene Američke Države 11. septembra 2001. iz Bosne i Hercegovine, a ne iz Afganistana. Ovo je ocena bivšeg američkog diplomate i arhitekte Dejtonskog sporazuma Richarda Holbrooka u mesečnoj kolumni u američkom listu Washington Post. Bili smo zabrinuti prisutnošću u Bosni male grupe islamskih ekstremista, koja je kasnije postala poznata kao Al-Qaida. U Dejtonskom sporazumu zahtevali smo njihovo uklanjanje i NATO dali pravo da ih napadne, navodi Holbrook. Kako je u Sarajevu primljena ova Holbrookova ocena, prenosi Dženana Halimović.
Ocenjujući napredak ostvaren u Bosni i Hercegovini od rata na ovamo, bivši američki diplomata i jedan od tvoraca Dejtonskog mirovnog sporazuma Richard Holbrook najvišu ocenu dao je ostvarenju glavnog cilja sporazuma, okončanju rata bez jednog izgubljenog života vojnika iz Sjedinjenih Američkih Država ili NATO-a. Pozitivno je i što se nisu ostvarila predviđanja iz Dejtona da će zemlja ostati fizički podijeljena na srpski i muslimansko-hrvatski entitet odvojen snagama NATO-a, kao što je slučaj u Koreji. Bez Dejtonskog mirovnog sporazuma, navodi Holbrook, Al-Qaida bi vjerovatno planirala terorističke napade 11. septembra 2001. godine na Sjedinjene Američke Države iz Bosne i Hercegovine, a ne iz Afganistana, što je ocjenjeno i jednim od najvećih uspjeha. Jasmin Ahić, koji se bavi metodikom istraživanja terorizma na Kriminalističkom fakultetu u Sarajevu, Holbrookovu ocjenu smatra neutemeljenom.
Kategorično se može reći da gospodin Holbrook pretjeruje. Naravno, ne možemo ne reći da nije bilo određene radikalizacije u smislu muđahedina koji su došli da brane Bosnu, ali dati izjavu da bi Bosna bila centar, odnosno teroristički poligon za muđahedinske napade širom svijeta, mislim da je i više nego pretjerano, čak što više ne doprinosi političko-sigurnosnoj stabilizaciji u Bosni i Hercegovini.
Mada su ocjene za Bosnu i Hercegovinu u pogledu terorističke prijetnje sada povoljne, s obzirom da je godinama kroz izvještaje State Departmenta pa i domaćih političkih struktura ocjenjivana kao rasadnik bijele Al-Kaide, pretrpjela je veliku štetu, smatra Ahić.
Bosna i Hercegovina bila visoko u vrhu zemalja koje su bile potencijalne terorističke prijetnje upravo zbog ovakvih neutemeljenih izjava. Na kraju krajeva, ako se takve izjave i daju, onda se moraju argumentirati, odnosno ukazati neki pokazatelj zbog čega bismo mi nosili to breme bijele Al-Kaide i relevantno tvrditi i potvrditi da je to tako. Onda bi to imalo smisla. U ovakvoj, znači, koncepciji dnevno-političkih izjava, mislim da stvarno nema smisla. I šteti, naravno, Bosni i Hercegovini u svakom slučaju.
Za privredni razvoj Bosne i Hercegovine Holbrook, međutim, nije dao povoljne ocjene, ističući problem, citiramo, duboko ukorijenjene korupcije i političare koji se maskiraju kao nacionalisti da bi zadržali kontrolu nad državnim firmama, završen citat. Momir Dejanović, predsjednik Centra za humanu politiku, slaže se s ovakvim ocjenama, ukazujući na problem organizovanog kriminala koji ima političku podršku, te se ovako stanje održava.
Kriminalizowana politička ili vladajuća politička struktura u Bosni i Hercegovini nema interesa da mijenja to stanje. Nažalost, ja sam razočaran i u međunarodnoj zajednici, zato govorim i o dijelu njene odgovornosti za ovako stanje, jer je mogla utjecati posebno preko institucije visokog predstavnika na drugi način da se stvore sposobne institucije, da se napravi sistem za borbu protiv kriminala i korupcije. Jednostavno, mi imamo 10 ili 15 godina priču o borbi protiv kriminala i korupcije, a izuzetno male ili simbolične rezultate.
Nisku ocjenu dobila je i politička integracija Bosne i Hercegovine te odnosi zemlje s međunarodnom zajednicom i Sjedinjenim Američkim Državama, čijoj administraciji Bosne i Hercegovina više nije na listi prioriteta. Vanjsku politiku Bosne i Hercegovine američki diplomat također nije visoko pozicionirao, te ističe negativnim etnički redoslijed na dužnosti šefa diplomatije. Lamija Tanović, koja je svojevremeno u bosansko-hercegovačkoj ambasadi u Kopenhagenu obavljala diplomatske poslove, slaže se s Holbrookovom ocjenom, navodeći kako je vanjska politika zemlje odraz nacionalnog ustrojstva predsjedništva koje je kreira i stranačkih stavova ministara vanjskih poslova.
Ne vjerujem ja da je Mladen Ivanić prezentirao baš neku politiku koja je puno daleko od politike Republike Srpske. Da danas Alkalaj prezentira neke druge stavove u odnosu na stavove njegove stranke. Da, ne znam, Bosna treba biti jedinstvena i tako dalje. Ovi opet potenciraju entitete, jeli? Pošto su kod nas uvijek na tim pozicijama ljudi iz vladajućih stranaka, vladajuće stranke su totalno etnički raspoređene, nacionalno raspoređene i mi u stvari plasiramo nacionalnu politiku.
Za visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini Miroslava Lajčaka Holbrook je kazao da ima diplomatsko znanje, no nema dovoljno potpore u Briselu, te da se svemu što uradi protive Rusi, za čiju je aktivnost u Bosni i Hercegovini rezervisao uvjerljivo najnižu ocjenu. Zagovornik teze da se model Daytonskog sporazuma može primijeniti i šire, naročito u Iraku, Holbrook zaključuje, citiramo, nijedan sporazum ne vrijedi ukoliko nije naširoko primijenjen, a politički aranžmani moraju odražavati povijesne i etničke realnosti. Jedinstvena država s jakom središnjom vlašću može funkcionisati u Japanu ili Francuskoj, ali ne i u Bosni, niti vjerujem u Iraku, Afganistanu ili Sudanu. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
I pred krajem emisije još jedno posvećenje na važnije vesti. Holandija spremna za gestove dobre volje prema Srbiji, ali i dalje insistira na isporučivanju haških optuženika pre potpisivanja sporazuma o pridruživanju. Evropska unija usaglasila redosled mera za postepeno ukidanje viza građanima Srbije. Bosna i Hercegovina neće priznati Kosovo, izjavila zamjenica ministra spoljnih poslova te zemlje Ana Trišić-Babić. Policija uhapsila 20 direktora društvenih preduzeća pod sumnjom da su učestvovali u aferi Agroživ. Hamas predložio 6-mesečno primirje sa Izraelom. Danas pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 7, najviša dnevna oko 20 stepeni.
Otvorite nove web stranice Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
Poštovani slušalci, bio je to jutarnji program Radija Slobodna Evropa, kroz koji su vas ovog jutra vodili Andreja Backović i Branka Trivić. Hvala što ste bili sa nama i prijatno.